Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, od mikrofonu vás zdraví Soňa Weizenbachrová, ve studiu se mnou pan doktor Václav Hejda z oddělení gastroenterologie a hepatologie první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Ještě jednou teďka v podvečer děkuji za pozvání a za možnost strávit tuto hodinu s posluchači vašeho rádia.
Naším tématem jsou tentokrát chronická onemocnění jater, takže vážení, jestli se chcete na něco zeptat, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pište na číslo 605 55 48. A přišel nám dotaz, kde jsou játra a kde žlučník na pravé straně. Takže pane doktore, mohl byste připomenout umístění a funkci jater v našem těle a potažmo tedy i žlučníku?
Tak játra i žlučník jsou opravdu na pravé straně, jsou vpravé pod brániční oblasti, čili v pravém takovém horním kvadrantu břišní dutiny. Ta játra váží zhruba 1,5 až 2 kg a jejich hrají centrální roli v metabolismu většiny látek v organismu, to znamená cukrů, zároveň obsahují tedy zásobní cukr, glykogen, hrají velmi důležitou roli v metabolismu tuků, a o tom ještě dneska určitě budeme hovořit, důležitou roli v metabolismu bílkovin, zároveň, to je tedy taková syntetická, zároveň hrají důležitou roli exkreční, přes játra se vylučuje a samozřejmě také přes ledviny, ale přes játra hlavně se vylučuje celá řada xenobiotik, antibiotik a cizorodých látek a ty se vylučují ve žluči, čili žluč je velmi důležitým produktem jater. Ta žluč tedy odtéká malými a pak většími žlučovody ven z jater a ten žlučník je uložen pod játry na spodní ploše jater a slouží jako zásobárna té žluči, kdy při tedy jídle nebo při pozření nějakého pokrmu dojde celou řadou takových hormonálních změn, které jsou způsobeny právě přítomností jídla v žaludku ve dvanáctníku k náhle ke stažení toho žlučníku a vypuzení té žluči žlučovodem do střeva, neboť ta žluč je velmi důležitá při trávení celé řady látek, jejich usnadnění trávení a jejich vstřebání i vstřebání vitamínu. Čili ta játra a žlučník jsou dvě spojité nádoby, jsou v pravé pod brániční oblasti a hrají velmi důležitou roli v metabolismu většiny živin v organismu.
Už dopoledne tady zaznělo, že játra jsou nenahraditelná pro naše tělo. Posluchači z našeho vysílání, z našich lékařských poraden už vědí, že do značné míry jsou naštěstí játra schopná regenerace. Co z toho plyne z vašeho pohledu gastroenterologa?
Játra naštěstí mají velkou kapacitu k funkční, čili k udržení adekvátní funkce teoreticky postačuje 20% jater. Ta játra i v případě, že jsou tedy operována, odstraní se větší část jater třeba pro nádorová onemocnění nebo pro nějaká benigní onemocnění, tak ta játra zregenerují a dorostou. Nicméně to platí pouze pro játra zdravá. Játra, která jsou už vážně chronicky postižena jaterním onemocněním, a když jsou ve stádiu fibrozy, respektive cirózy, tak ta již schopná regenerace nejsou, poněvadž ty části té jaterní tkáně jsou uvězněny v takové síti těch vazivových ok a sept, že nejsou schopny dál růst, neboť ten růst je bráněn tím vazivem. Čili lidé si myslí, že játra tedy mohou při odstranění toho škodlivého inzultu významně regenerovat. Játra cirhotická však již tedy moc té regenerace schopná nejsou, jsou schopny stabilizovat svoji funkci, čili pokud to onemocnění dospěje až do stádia cirhózy, tak pak je velmi důležité odstranit veškeré ty inzulty, poněvadž tam ta regenerace je již, možnost regenerace je již minimální. Ale jinak zdravá játra jsou velmi dobře schopná regenerace.
Říkáte zdravá játra, takže to určitě neznamená, že si jaksi můžeme dělat, co chceme, pít alkohol, přejídat se a spolehat na to, že játra už se z toho nějak dostanou. V čem spočívá tedy prevence onemocnění jater?
Prevence onemocnění, no těch jaterních onemocnění je velké množství, ale když máme tu generální prevenci týkající se dvou nejčastějších onemocnění jater, to znamená stuční jater, které je spojeno s nadváhou a obezitou a onemocnění jater způsobené užíváním alkoholu, přičemž zdůrazňuji, že to první onemocnění je častější ještě, čili těch pacientů se steatózou jater bez tedy vlivu alkoholu je více, tak generálně zde platí tedy střídmý životní styl, střídmý způsob stravování, omezení, ale především přijímání takového množství energie v potravinách i v nápojích, aby byla srovnatelná s výdejem té energie, protože samozřejmě pokud ji přijmeme víc, tak ta energie se v těle ukládá v zásobní formě v tucích. A co se týče alkoholu, tak tam je samozřejmě opět tedy střídmost. Střídmost platí pro všechny zdravotní aspekty a parametry a tam prostě pití alkoholu střídmě není tedy extrémně škodlivé, ale nutné zdůraznit, že ta hranice mezi střídmým a relativně zdravým pitím alkoholu a škodlivým je opravdu velice, velice tenká a ta dávka alkoholu je malá.
Ještě se k tomu určitě dostaneme. Vy jste dopoledne říkal, že u jater je spravedlnost, že jaterní onemocnění postihují vyrovnaně muže i ženy. Jaký bývá věk vašich pacientů?
Tak ten věk se, jak jsem asi již dopoledne říkal, se díky tedy zvyšující se epidemii obezity, a já zdůrazňuji opět, to je nejčastější příčina onemocnění jater, kdy tedy již obézní jsou často děti, adolescenti, tak ten věk se posune do opravdu mladších věkových skupin. Zrovna minulý týden jsem dělal jaterní biopsii u relativně pokročilého jaterního onemocnění muže narozeného 1990, kde již tedy jsou opravdu relativně pokročilé změny v důsledku steatózy a změn, které z nich vyplývají, čili posouvá se to do mladšího věku a to jsou takové ty první signály nebo ta první stádia relativně vážných, ale reverzibilních, to znamená zvratitelných fází toho jaterního onemocnění. Nicméně stále platí, že to velmi pokročilé jaterní onemocnění s řadou komplikací, to znamená potenciálně smrtelných krvácení z varixů, karcinom jater a tak dále, přichází většinou v pátém deceniu, to znamená mezi 50 a 60 lety z věku zhruba. Ale ty problémy jsou pro zdravotnický a jaksi socioekonomický systém, neboť ty lidé jsou ještě v produktivním věku a již tedy prodělávají poměrně závažné onemocnění a závažné komplikace, které je uvrhnou do invalidity, takže samozřejmě ty náklady na léčení těchto onemocnění, ať už jsou tedy způsobem alkoholem nebo i prostě v současné době ještě tou obezitou, jsou významné a je to tedy opravdu hlavní diagnoza, jejíž náklady pro zdravotnické systémy rostou a dále významně porostou. Čili opravdu náklady na ostatní onemocnění, diabetes, nádorová onemocnění se plus minus stagnují na takové určité stabilní úrovni, ale ta křivka nákladů na léčbu jaterních onemocnění prudce stoupá a dál stoupat bude.
Panem doktorem Václavem Hejdou z Plzeňské fakultní nemocnice si povídáme na téma chronické jaterní choroby. Čísla pro vaše dotazy jsou pevná linka 221 554 222 a SMS brána 605 55 48. Píše nám paní Jiřina, co v jídle je nebezpečnější pro játra? Nadměrný cukr nebo nadměrný tuk a jak poznám, kolik je přiměřeně? Jste použil slovo střídmost, tak co je střídmost?
Velmi složitá otázka, musím chvíli přemýšlet. V současné době se považuje za horší variantu nadbytek cukru než nadbytek tuku. Je taková ta relativně současné z době propagovaná zdravá ketonová dieta obsahuje větší množství tuků a minimální množství cukru, poněvadž bez těch cukrů tělo aktivuje své metabolické dráhy, kterými spotřebává své vlastní tukové zásoby. Čili pokud to velmi zjednodušíme, tak větší množství cukru je horší než větší množství tuku. A samozřejmě i ta epidemie obezity je, kde se dává v současné době spíše do souvislosti s nadbytkem cukrů. Už když jsem se na to vysílání připravoval loni a v letošním roce jsem si to znovu potvrdil, tak je neuvěřitelný nárůst spotřeby cukru za posledních 100 let, kdy v roce 1915 byla průměrná spotřeba cukru přidaného do potravin na osobu a rok 2 kg zhruba a v roce 2015 a v současné době se stále pohybuje kolem 40-45 kg. Čili 20krát stoupil množství cukru v potravinách za posledních 100 let. A ten tuk dříve samozřejmě asi hradil významně energetickou potřebu lidí, ale ty lidé pracovali fyzicky, ty lidé se pohybovali, chodili, neměli dopravní prostředky, tak tu energii z toho tuku potřebovali a zároveň ji spotřebovali. Takže ty cukry jsou samozřejmě horší a asi je ideální jejich množství omezit na zhruba 50-60 gramů za den všech cukrů, které do těla přijmeme. I když je to tedy drastické omezení, možná do 100 gramů by to mělo tedy být určitě. A co je tedy adekvátní dávka? No, záleží samozřejmě na osobě, věku, pohlaví a fyzické zátěži. Tak běžně pracující člověk má výdej energetický asi 2,5 tisíce kilokalorií, či asi 10, až muži mají víc, ženy 10 tisíc kilojoulů, muži 12 tisíc kilojoulů. A samozřejmě ten energetický příjem by měl být pod touto hranicí, jakmile je nad ní, samozřejmě tak ta energie dodaná navíc se v těle začne zahromadit ve formě tukových zásob. Čili nejsnažší je opravdu, nejpraktičtější a v podstatě jiná možnost úplně není, je si zhruba spočítat, protože každé potraviny již obsahují tu kaloráž, tu množství energie, kterou při jejich pozření potřebujeme, si to prostě počítat. A já osobně a protože jsem také chvíli potřeboval, vím, že velmi naprosto ideální jsou různé kalorické tabulky jako aplikace do mobilního telefonu, kdy opravdu člověk je velmi překvapen tím, kolik která potravina obsahuje kilojoulů a kterou třeba snědl nebo spotřeboval naprosto zbytečně pouze na chuť a ví, že když by tuto potravinu odstranil, tak se bezpečně vejde do té denní energetické dávky. A ono stačí si to psát 5, 7, možná 10 dní a člověk se v tom naprosto přesně zorientuje, tam je to velmi přesně dané, jsou tam všechny pokrmy na dávku, na gramy nebo naopak na množství, jeden rohlík, dva rohlíky, jeden pátek chleba, dva plátky chleba a tak dále. A ono to opravdu velmi přesně graficky znázorní rozložení jak tuků, tak cukrů, tak i ten celkový denní energetický příjem a když víme, že by se měl pohybovat určitě mezi 6 a 10 tisíci kilojouly, to znamená mezi 15 a 2000 kilokaloriemi, tak to se to velmi snadno zorientuje. Během 10 dnů si myslím, že je ten konkrétní člověk velmi přesně informován o celé problematice.
Když mluvíme o steatóze neboli stučnění jater, jaký je i s přehlednutím na to, co tady už zaznělo, mechanismus vzniku?
No, jak jsem již zmiňoval, tak je příčinou je nadbytečný příjem energie, který převyšuje ten denní výdej. Opravdu největším nepřítelem, někde dokonce říká největším kancerogenem v současné populaci je židle. Je to proto, že drtivá většina lidí ve své práci sedí, do práce přijedou autem nebo sedí v tramvaji, z práce odjedou tramvají autem a ten pohyb je minimální. Čili židle je opravdu největším nepřítelem současné civilizace a ten díky tomu ten energetický výdej je minimální a prostě samozřejmě i relativně v uvozovkách i v této situaci střídmá strava ten minimální výdej převyšuje a dojde k hromadění energie v organismu. No a ta se prostě v podobě tukových kapének ukládá do jaterních buněk a čím více těch jaterních buněk zasaženo, tím těžší je ta steatóza. Játra se zvětšují a je to stejně jako u zvířat, že jo? Víc známe ty husí játra, kdy ty husy jsou překrmovány a prostě vede to k ukládání tuku, ten mechanismus je naprosto shodný.
Mm-hmm. Je tam i nějaká genetická dispozice, že třeba když je to v rodině, měli by se lidé více hlídat v tom jídle a dříve hlídat?
To určitá genetická predispozice tam nepochybně je. Je nutné ale zdůraznit, že se na ní často svádí takové nezdravé dietní návyky v těch rodinách. Často, když vidíte po ulici, jak vidíte rodinu, kde všichni mají nadváhu, ale troufám se říct, že v tom okamžiku to už není genetická záležitost, ale je to záležitost čistě nezdravého dietního vzorce a nezdravého příjmu potravin a nadbytečného příjmu potravin. Stačí se podívat do nákupního košíku té rodiny nadbytečného příjmu potravin v této rodině. Nicméně každopádně určitě existuje určitá nějaká genetická predispozice ukládání tuku a je to častěji u mužů právě do této viscerální, to znamená útrobní oblasti, včetně tedy těch orgánů dutiny břišní. Nicméně ty geny ještě nejsou odhaleny a určitě nebude na vině jeden gen a těch genů je jako, bude určitě celá řada jejich různá interakce, čili to je složitá věc a člověk se akorát musí poučit, zřejmě jediná cesta je poučit se od svých předků nebo před rodičů, prarodičů a tomu přizpůsobit prostě svůj životní styl. Není šance, že by se to dalo zatím geneticky vyšetřit a z toho by mohl ten člověk vycházet.
Z Přeštěc dorazil dotaz, může mít vliv na vznik steatózy vlasatobuněčná leukémie. Manžel nemá a nikdy neměl nadváhu, má dost fyzického výdeje a přesto má steatózu 10 let. Nejí sladká jídla, nechutnají mu, je mu 70 roků.
Tak spíše si myslím, že na vliv steatózy má v tomto případě mají vliv některé léky. Já úplně si myslím, jestli se vlasatobuněčná leukémie léčí kortikoidy, ale mám za to, že se ty kortikoidy v tom určitou roli hrají. Čili jedna malá část těch steatóz může být způsobena léky, především kortikoidy. No a druhá věc je, že ne pouze tedy obézní lidi mají steatózu, už jsem se s tím několikrát setkal, tu steatózu mají i štíhlí lidé, je to právě daný nějakou genetickou predispozicí. Ve velikém procentu je například steatóza přítomna u osob Korejců na Korejském poloostrově, kteří rozhodně nepatří k nejobéznějším na světě, ale i tak asi 20-30% těch osob má steatózu, přitom jsou štíhlí, čili nějaká genetická predispozice v tom roli hraje, ale i tak je s tím nutné pracovat shodně a tedy omezit energetický příjem, začít více se pohybovat. Samozřejmě nevím, jak je to v tomto případě u pacienta s leukémií. Druhá věc je, to jsou možná ty léky, které nejenom kortikoidy, ale i řada cytostatik může vést ke steatóze.
Dalo by se obecně říci, jak dlouho se steatóza vyvíjí, než začne člověku dělat potíže?
To je individuální, hrají s tom roli opět tedy ty genetické predispozice. Steatóza sama o sobě potíže nespůsobuje. Tu steatózu, pokud ji vezmeme v té naší populaci, tak ji může mít 30-40% osob. Kdyby všem začal dělat potíže, tak to by opravdu došlo k naprosté katastrofě medicínské i zdravotního systému. Ona dělá potíže jenom určité menší části. Tomu se říká takzvaná NASH, to je takové moderní slovo, nealkoholická steatohepatitida. A potíže začne dělat jenom té určité malé části pacientů, u kterých přejde do zánětu. Opět je v tom, není úplně zatím objasněno, proč u některých pacientů se ten zánět vyvine, ale je tam určitě genetický vliv, tam nepochybně hraje roli, plus nějaké zřejmě zevní faktory. A pouze u těchto pacientů s tím NASHem může dále progredovat do pokročilých fází onemocnění jater a do fibrozy cirózy. Nicméně chci zdůraznit, že to je onemocnění jater, ale pacienti obecně se steatózou mají 3x-4x větší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, poněvadž ta steatóza je markerem celého toho metabolického syndromu, který se neprojevuje pouze onemocněním jater, ale samozřejmě cukrovkou, vysokým tlakem, i s chemickou chorobou srdeční, čili infarktem myokardu, ucpáváním cév vedoucích do mozku s rizikem mozkové mrtvice, či ta kardiovaskulární, samozřejmě i s chemickou chorobou dolních končetin, či ta kardiovaskulární mortalita je daleko častější příčinou vážných zdravotních komplikací a úmrtí, než čistě to onemocnění jater. Ale u některých osob, jak jsem říkal, který mají tu hepatitidu, to může dospět až do stádií cirhózy a v současné době již tedy ta z této hepatitida a ta cirhóza způsobená tou obezitou, a říkám, naštěstí k tomu nedochází u všech, pouze asi u 2-3% těch obézních lidí v populaci, dospěje do cirhózy, ale těch je tolik, že už v současné době je ta cirhóza způsobená tou steatózou nejčastější indikací k transplantaci jater ve zemích vyvinutých, to znamená v Evropě, západní Evropě a ve Spojených státech amerických.
Na vlnách rádia vašeho kraje vysíláme lékařskou poradnu na téma chronické choroby jater. Hostem ve studiu je pan doktor Václav Hejda z oddělení gastroenterologie a hepatologie ve fakultní nemocnici Plzeň a u telefonu čeká posluchač. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, přeji. Měl bych na pana doktora takový dotaz. Je mi 70 let. V roce 76 mi byla indifikovala, nebo byla mi, jak bych to řekl, že mám hepatitidu Bčko. Je to asi 5 let, co jsem měl limskou boreózu a při to vyšetření se zjistilo, že jsem nikdy hepatitidu B neměl. A přitom jsem jezdil do lázní a byl jsem domnění, že ta hepatitida byla. Teda užíval jsem dietu, přestal jsem pít a prostě všechno. A nevím, jak si to můžu vysvětlit.
Pane doktore?
Tak já děkuji za dotaz. Tak ona, diagnostika těch virových hepatitid v 70. letech byla poněkud obtížnější a těch diagnostických možností bylo méně, tak já samozřejmě musím vycházet jenom z vašich slov, nikoli z nějakých lékařských záznamů. Je možné, že chronická hepatitida B se základním jejím parametrem je přítomnost takzvaného australského antigenu, HBS antigenu, který tuším byl objeven v roce 1975, tak to jste to musel mít diagnostikováno těsně potom. A tento australský antigen pro chronickou hepatitidu B tedy je známo, že musí přetrvávat alespoň 6 měsíců v krvi. Předpokládám tedy, že to tak bylo, ale u vzácného, u nízkého procenta pacientů ten australský antigen vymizí. Čili pak, když zůstávají pouze přítomné protilátky proti částem toho viru a v podstatě to lze hodnotit jako by clearance nebo odstranění toho viru. Tak takhle jako já bych si takhle na základě těch vašich informací vysvětloval tu vaši situaci, že ten HBS antigen tam byl přítomen a pak v podstatě 30 nebo 40 let je možná 10% šance, že díky imunitní reakci na toho hostitele vymizí a teď vám zůstaly pouze protilátky.
Navazující dotaz. Jsme tři sestry a po roce 1989 nám byl zjištěn australský antigen. Chodíme každým rokem na kontrolu a stále jsme pozitivní. Žloutenku jsme neprodělali. Rodiče toto nemají, nevíme, jak jsme k tomu přišli. Problémy nemáme.
To s tím úzce souvisí. Ten australský antigen je známka chronické hepatitidy B. Ta má několik fází a stádií. V tomto případě se zřejmě jedná o stádium imunotolerance, kdy v podstatě velmi laicky řečeno ten virus neškodí tomu hostiteli a zároveň hostitel neškodí tomu viru a celá situace je v takové klidové fázi. Tři sestry, já už jsem se s tím ve své ordinaci setkal, kdy několik rodinných příslušníků před rokem 89, respektive sourozenců, bylo očkováno tou samou jehlou, tehdy se používaly jehly na nikoliv na jedno použití, ale na několik pak se vyvařovali, tak když přišel lékař naočkovat sourozence, tak použil jednu a tu samou, kterou pak nechal vyvařit. Čili takhle vím o jedné rodině určitě, které které se takhle tím očkováním nakazily. Samozřejmě ty hygienické standardy a hygienické principy před rokem 89 byly daleko nižší a tímto způsobem se mohla nakazit řada osob. Tím, že jste HBS antigen pozitivní, tak byste měli být pravidelně sledovány v hepatologické ambulanci, poněvadž ta situace je v současné době příznivá, nelze vyloučit nějakou reaktivaci té hepatitidy v budoucnosti, čili v podstatě já ty pacienty sleduju zhruba jednou za 9-12 měsíců, aby se vyloučila ta reaktivace, musí se sledovat virová nálož v krvi metodou PCR, čili měl by to být sledováno, měl by se udělat ultrasonografické vyšetření jater, aby se zamezilo nějakým závažnějším komplikacím. A ta nemoc ne vždy projevuje žloutenkou. Žloutenka je takové laické vyjádření pro nemocní, kdy je způsobeno žlutým zbarvením sklér, ale například i ucpání žlučovodu je spojeno se žlutým zbarvením sklér. Takže ta žloutenka je velmi takové vágní označení pro v podstatě téměř všechny onemocnění, které doprovází zvýšená hladina bilirubínu, ale zase naopak ne, ty virové hepatitidy často probíhají skrytě, takže prostě to žluté, že to prostě k té poruše funkce jater nevede a to ten bilirubín nestoupne, takže pak si toho člověk ani nevšimne a drtivá většina pacientů s virovou hepatitidou je velmi překvapena tou diagnózou, poněvadž neměli žádnou známku jaterního onemocnění v minulosti.
A ještě jedna SMS-ka. Mám pupeční kýlu, nosím pás, vzhledem k vysokému věku nelze operace. Může mít toto negativní vliv na játra? Jsem zdravá zatím.
To já si myslím, že to jako úplně s onemocněním jater nesouvisí a nenapadá mi žádný mechanismus pouze tím, že by to omezovalo nějak fyzickou aktivitu. Nic dalšího bych s tím nedával do souvislosti.
Já se ještě vrátím k té steatóze jater. My jsme říkali o tom, že vlastně se nijak neprojevuje. O tom jsme mluvili. Jak se na ně tedy obvykle přijde?
Tak nejobvyklejší způsob je, že pacient z nějakých buď jiných důvodů, anebo z preventivních důvodů navštíví svého praktického lékaře, který mu nabere krev a součástí všech těch krevních náběrů je rutinní test těch jaterních funkcí nebo takzvaných jaterních testů, které jsou dva nejdůležitější nebo čtyři kompletní. No a prostě ty jaterní testy jsou zvýšené a to je opravdu. No a pak ten praktický lékař pacienta odesílá k další diagnostice tedy ke specialistovi, ke gastroenterologovi nebo k hepatologovi. No a tam se dál, tedy především z krve, vylučují další příčiny onemocnění jater, například ty virové hepatitidy, australský antigen, virová hepatitida C. A ona ta steatóza jater je jednak taková diagnóza per exkluzionem. Vždy musíme vyloučit jiné příčiny onemocnění jater, především ty virové hepatitidy, třeba i autoimunitní hepatitidu. A samozřejmě poměrně specifickým a senzitivním vyšetřením je ultrazvukové vyšetření jater, které odhalí játra, která jsou světlá, jsou světlejší, než by tedy měla být a ta světlá barva je dána tou steatózou. Ale jak ještě jednou zdůrazňuji, vždy musí být ještě vyloučena další. I ty dvě onemocnění můžou koexistovat. U obezního člověka může být současně přítomna hepatitida C nebo jiné onemocnění jater. Takže vždy musíme vyloučit i ty další možnosti.
A když se toto vyloučí, není ani ten zánět přítomný. Léčí se samotná steatóza jater?
No, ono, jak vyloučit ten zánět. A je jenom jedna jediná v současné době cesta, jak ten zánět potvrdit anebo vyloučit, a to je jaterní biopsie.
Aha, takže není vždy pravidlem, že jsou potíže, pokud je zánět. Mohou být a nemusí.
Ano. Aha. Ale prostě jedinou cestou, jak potvrdit. Totiž ta steatóza s tím zánětem, jak jsem se již snažil naznačit, je rizikovější variantou té steatózy. A jedinou cestou, jak to potvrdit nebo vyloučit, je jaterní biopsie. Čili ta je volena jako diagnostická metoda skutečně na individuální bázi s přihlédnutím k dalším rizikovým faktorům. Je to určitá stratifikace rizikovosti toho pacienta. Já to těm pacientům všechno vysvětlím a u těch, u kterých bych doporučil tu jaterní biopsii, tak na základě těch informací oni jako s tou jaterní biopsií drtivě většině souhlasí. Ta jaterní biopsie V současné době jaterní biopsie, která by měla odhalit ten zánět v terénu té steatózy, nelze v současné době žádným neinvazivním testem nahradit. Byla určitá doba, kdy jsme díky té příchodu na trh těch elastografických metod byli schopni počet jaterních biopsií výrazně omezit. A ta elastografie určuje pouze, jestli už je tam přítomna fibroza nebo cirhóza, nebo jak těžce jsou ty játra nemocná, ale neodhalí ten zánět. A ten zánět, čili po určitém době poklesu, v současné době opět tedy narůstá počet těch pacientů indikovaných k jaterní biopsii, a to především a v podstatě už jenom z těchto důvodů. Té 9 z 10 jaterních biopsií se dělá u pacientů se steatózou k vyloučení té, nebo potvrzení té steatohepatitidy.
Když zánět potvrdíte, jak léčíte, když nepotvrdíte, jak léčíte?
Když ho potvrdíme, léčíme stejně, jako když ho nepotvrdíme.
A to znamená?
Jedinou opravdu v současné době, jedinou cestou je redukce váhy. Ale ta biopsie slouží k tomu, aby se těm pacientům ukázalo, že ta jejich varianta toho onemocnění je rizikovější a že téměř jistě u těch pacientů, kteří nemají tu hepatitidu, téměř jistě, pokud s tím nic neudělají, povede do stádí fibrozy, cirhózy s rizikem selhání jater a to je důležité, s vysokým rizikem rozvoje hepatocelulárního karcinomu, nádoru jater. Ten nádor jater se u ostatních jaterních onemocnění objevuje jednoznačně až ve stádích cirhózy, ale u pacientů se steatózou a steatohepatitidou se již objevuje i v méně pokročilých fázích té fibrozy, čili ne až ve stádiu cirhózy. Čili riziko hepatocelulárního karcinomu u tohoto onemocnění je velmi vysoké, čili ta biopsie slouží k tomu odhalit rizikovost toho pacienta, ale ta léčba v současné době je ještě stále stejná, to znamená redukce váhy. Ale samozřejmě ten pacient s tou prostou steatózou k tomu bude motivován méně, než ten pacient, který bude vědět, že bez té redukce váhy je tedy na cestě k velmi závažným komplikacím v horizontu 10-15 let. Ale redukce váhy o 10% téměř ve 100% případů vede k vymizení toho zánětu v těch játrech a přestupu teda toho rizikového onemocnění do stádia toho méně rizikového. Dojde k redukci steatózy tak, že je to viditelné i na tom ultrasonografickém vyšetření. Vede to k redukci té hepatitidy, těch zánětlivých změn v těch játrech, čili 10% váhy v podstatě je léčebným nebo dosažením nebo takovou léčebnou dávkou té léčby. V současné době, my se na tom podílíme v klinických studiích, je zkoušena řada léků, které by měly mít tedy jaksi antifibrotický efekt a měly by zpomalovat tu progresi toho onemocnění. Ty léky samozřejmě do budoucna budou velmi, velmi drahé. Jo, ten od příchod na trh odhadu tak za 3, za 5 let. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že v těch studiích ty léky byly poskytovány pouze pacientům s tou hepatitidou, tak i v klinické praxi budou poskytovány pouze pacientům s hepatitidou. To znamená, že podmínkou léčby, tuším do budoucna, ještě to samozřejmě nevíme, bude ta jaterní biopsie a průkaz té hepatitidy. Poněvadž asi si myslím, že plátce tedy nebude platit velmi drahé léky pacientů s tou méně rizikovou variantou toho stučnění jater, kteří nejsou ohroženi tou progresí. Čili si myslím, že ani do budoucna se ta léčba bez té jaterní biopsie prostě neobejde.
Když jste mluvil o dietě, píše nám paní Marcela, co bych měla jíst a užívat, mám nález mírné tvrdnutí jater.
Tak já myslím, mírné tvrdnutí jater je velmi, velmi laický, to úplně přesně nevím, co bych si pod tím měl představit. Myslím si, tedy naopak ta játra, která jsou postižena z teatózu, bych řekl, že jsou měkká a právě tam ta elastografie nejdobře funguje, protože ta elastografie odhaduje tvrdnutí jater, protože čím jsou játra tvrdší, tím ta ultrazvukový signál prochází rychleji. Čili mírné tvrdnutí jater by byla jako mírná fibroza. Mm-hmm. Já prostě opět tady je nutné zdůraznit ten střídmý životní styl. V podstatě není z té diety vyloučeno vůbec nic, ale musí toho být málo.
Když jste mluvil o střídmosti, mě se vybavil poustevník. Když se mi vybavil poustevník, vybavilo se mi hladovění. Hladovka jako lék nebo léčebný proces. Souhlasíte nebo ne?
No určitě ano, tak ono ty pusty asi nebyly dříve voleny náhodně, nebo určitě k tomu, já jsem se tou historií toho příliš nezabývá, ale určitě ta zkušenost těch předchozích generací měla nějaký praktický význam i co se týče toho pustu. A v současné době se objevují data, jak jsem ráno říkal, my se musíme řídit takzvanou medicínou založenou na důkazech, a proto na lidských, ne modelech, ale na lidech, ještě nejsou jaksi dostatečná data, ale myslím, že ta krátkodobá hladovka, nebo je to ukázáno určitě, že na zvířecích modelech vede k výraznému zlepšení imunitního systému, takovému určitému restartu. U zvířecích modelů vede například i ke zlepšení symptomatologie a snížení dávky léku. U nespecifických střevních zánětů vede ke zlepšení integrity a regeneraci výstelky střevního epitelu. A především se ukazuje, že ta hladovka zřejmě odstraňuje takové ty přestárlé buňky v těle, které nejsou schopny sami jaksi zemřít nebo projít apoptózou. A ty buňky produkují celou řadu takových biologických působků, které mohou v těle způsobovat zánět. A zdá se, že, a jak říkám, ty modely jsou zatím zvířecí, ale klinické studie na lidech jsou v běhu, tak ty v podstatě ta hladovka zřejmě vede k odstranění těch přestálých buněk a tím jaksi k určitému omlazení orgánů, a to se týče i jater. Takzvané senescentní buňky, které jsou ty přestárlé, jsou tou hladovkou eliminovány z těla a ten orgán a celý ten organismus, i ten člověk, který je... Čili je snaha, jaksi, jak samozřejmě, a mohlo by být dosaženo toho, že se lidé tím budou dožívat vyššího věku, ale vyššího a zdravější se ve zdravějším těle. Že nejenom dosažím vyššího věku a s celou řadou nemocí, čili ta hladovka eventuálně v současné době jsou k dispozici diety, já jsem se zrovna během posledních několika dnů tím zabýval, které významně redukují tu energetickou dávku, ale člověk přitom může jíst i ořechy, nějakou rajčatovou polévku, může jíst zeleninu, listovou zeleninu, to je asi pětidenní cyklus, a bylo prokázáno na zvířecích modelech, že i tato ne tak drastická dieta, ne prostě kompletní zastavení energetického příjmu vedla ke stejnému efektu. Současně, ale je nutné zdůraznit, že člověk se musí o tom poradit se svým lékařem, poněvadž samozřejmě, když omezí ten příjem, tak omezí příjem vitaminů, mikronutrientů, minerálů a tak dále, čili ta dieta, pokud je jakoby připravena odborníkem, ještě obsahuje substituci ve formě nějakých minerálů nebo vitaminů, omega-3, mastných kyselin. Ale zdá se, že ty pusty pravidelné mohou prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu.
Pokračuje lékařská poradna, ve které se s panem doktorem Václavem Hejdou věnujeme chronickým chorobám jater. Máme tady SMS zprávu od vašeho jmenovce Václava. Je mi 67 let, váha 130 kg, cukr v pořádku, ale mám GGT 6,42, CRP 18,1. Lékaři jsou v klidu, ale já mám obavy, píše pan Václav.
Tak lékaři jsou na základě laboratorních vyšetření oprávněně v klidu, protože GGT 6 neznamená nějaké závažné poškození jater, ten jaterní test, který indikuje ovšem tu steatózu. Když je zvýšené GGT, tak je určitě přítomná ta steatóza. A já bych zase tak v klidu úplně nebyl a doporučil bych vám to, o čem tady dneska celý den mluvím. V 67 letech 130 kg je opravdu hodně. To samozřejmě, jak jsem říkal, to se přináší celou řadu problémů, nejenom jaterních, riziko kardiovaskulárních komplikací, infarktu. Samozřejmě, já myslím, že brzo můžete mít problémy s klouby a s chůzí a bylo by opravdu ideální nějaké to kilo schodit. Pokud tedy nejsou zvýšené další jaterní testy, tak asi riziko nějaké, a je už vám 67, riziko nějakého závažného poškození jater zrovna právě, jak jsem říkal, u vás asi není. Ale mám zkušenost tu, že vždy, když je zvýšené GGT, tak během několika let dojde ke zvýšení cukru. Čili to, že teď cukr normální, neznamená, že bude za rok, za dva, za tři.
Pomáhá citronová voda k lepší funkci jater? Další dotaz?
Tak citronová voda si myslím, že je velmi zdravá, já ji piju sám, ještě eventuálně se zázvorem, myslím, že to tak nastartuje metabolismus ráno a je tam to čistý přísun vitaminů, ale z játry si myslím, že nemá nic společného. Na druhou stranu neobsahuje cukr, čili určitě je to nejzdravější varianta toho, co pít.
Jak je to s kávou a játry?
A to je velmi důležité, káva, když jsme se tady hovořili o tom, že není žádný lék na onemocnění jater, tak to musím tady částečně vzít zpět.
Myslíte na to stučnění?
Na stučnění, ale obecně to prostě jakékoliv chronické jaterní onemocnění je velmi pozitivně ovlivněno dostatečným množstvím kávy. Káva je velmi zdravý nápoj, zdá se, že je jeden z nejzdravějších také, rozhodně nemá žádné nežádoucí účinky, kdo samozřejmě to závisí na individuální snášenlivosti tohoto nápoje, někomu třeba jedna káva stačí, ale ideální dávka je 4 kávy denně a více, ve smyslu tedy dostatečné té klasické dávky do jedné kávy. A v nejprestižnějším lékařském časopisu New England Journal of Medicine bylo jednoznačně napsáno, že v podstatě v uvozovkách prodlužuje život až o 20% a snižuje mortalitu na skoro všechna onemocnění, nejenom jaterní.
Mm-hmm, ale takže i srdce a cévy?
Ano, i srdce a cévy mají antikancerogenní účinek a na plicní onemocnění. Opravdu tam neexistoval jediný segment, kde by ten člověk, který kávu nepije, měl tedy nějakou výhodu z toho, že ji nepije. Naopak ve všech segmentech měli výhodu ty, co ji pijí. A bylo prokázáno na velkých studiích, že zpomaluje eventuálně vede k mírné reverzi té fibrozy. A mám zkušenost takovou, že když ke mně přijde pacient, který má játra poškozená alkoholem a já se ho zeptám, pijete kávu, tak on řekne, ne, to ne, tak jako aby aspoň ukázal, že aspoň nějakou závislost, tedy závislost nemá a přitom je to právě naopak. Kdyby pil kávu, tak si myslím, že by se v té hepatologické ambulanci neukázal nebo ukázal podstatně později.
Říká doktor Václav Hejda z oddělení gastroenterologie a hepatologie první interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, který byl hostem v lékařské poradně rádia vašeho kraje. My vám děkujeme, přejeme hodně úspěchu a budeme se těšit na slyšenou.
Já děkuji opět za pozvání a také se těším na naslyšenou, na novou návštěvu. Jak jsem již ráno říkal, je to zde velmi příjemné a těším se sem opět.
Také vám u rádia pochopitelně děkujeme za zájem a za pozornost. Zítra v podvečer se můžete na rady pro játra a na chyby ve stravování vyptávat dietní sestry Jaroslavy Kreutzbergové. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weiss-Machrová.